Päivän aihe on tosiaan, mihin kuulun osana perhettä. Ja mä käsittelen sitä muutamasta eri näkökulmasta. Perheen alkuperä, perheen tarkoitus, perheen todellisuus ja mistä sitten saadaan Kristuksessa armo ja totuus myös perheille. Perheen alkuperä. Jos lähdetään perheen määritelmästä, sehän voitaisiin nykypäivänä määritellä hyvinkin monella eri tavalla. Mulla on tässä kaksi määritelmää. Ensimmäinen semmoinen vähän perinteisempi. Se olisi yhteen liittynyt ryhmä ihmisiä, jotka on sukua toisilleen avioliiton, syntymän tai hoivaan ottamisen kautta. Tämmöinen perinteisempi määritelmä. Semmoinen modernimpi, minkä olen kuullut monesti, on se, että joukko ihmisiä, jotka käy samalla jääkaapilla, mikä on vähän väljempi. Mutta mistä itse sanoisit, että perhe on saanut alkunsa, jos lähtisit miettimään? Todennäköisesti saattaisit vastata, että Aadamista ja Eevastahan se varmaan lähti, siinähän se ensimmäinen perhe oli. Ja tavallaan he olikin alkuperä kaikille heidän jälkeen tulleille perheille. Ja perheenä heidän alkuperänsä oli kuitenkin Jumalassa. Eli myös perheen alkuperä tulee Jumalasta, ei meistä ihmisistä itsestään varsinaisesti. Katsotaan, mitä Raamattu sanoo. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi, ei ainoastaan mieheksi. Yhdessä he kuvastavat Jumalaa ja siten perheen alkuperä on Jumalassa, ei ihmisessä. Koska ihminen kuvastaa sitä, mitä Jumalassa on. Miehen ja naisen välinen rakkaus ja yhteys kuvastavat Jumalassa sisäisesti olevaa rakkautta ja yhteyttä. Isä, poika ja pyhä henki ovat aina olleet yhtä rakkaudessa ja kolmiyhteydessä. Juuri sitä kuvastaen sanotaan miehestä ja vaimosta, että he eivät enää ole kaksi vaan yksi liha. He ovat erillisiä persoonia, kyllä, mutta he eivät enää etsi omaa parastaan vaan toisen parasta ja kunnioittavat kilvan toinen toistaan. Näin ainakin tulisi olla. Kaikki miehen ja vaimon välillä on avointa. Kaikki jaetaan toinen toisensa kanssa. Tämä ainakin on tavoite. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa alasti, eivätkä hävenneet toisiansa. Tämä alastomuus ei ollut vain fyysistä alastomuutta. Se olisi vain hyvin pinnallinen ymmärrys siitä asiasta. He olivat myös henkisesti täysin alasti toisilleen. Ilman mitään piilotettuja tarkoituksia tai piilotettuja merkityksiä. Kyseessä oli täysi avoimuus toista kohtaan, täysi itsensä ja toisen hyväksyminen sellaisenaan ilman peittelemistä ja ilman häpeää. Tällaiseen ilmapiiriin Jumala tahtoi, että lapsetkin syntyvät. Rakkauden, avoimuuden ja hyväksynnän keskelle. Tällaisen rakkauden keskelle saivat myös Aatam ja Eeva syntyä. Tiesitkö, että sinä olet saanut syntyä sen saman rakkauden keskelle, kun Jumala synnytti sinut uudesti? Sinä olit alusta asti saman jumalallisen rakkauden ympäröimä kuin Aatam ja Eeva. Pyhän Hengen uutta luova henkäys, Jeesuksen Kristuksen armon voimallisuus ja Isän Jumalan rakastava tahto tekivät sinusta uuden. Tuossa samassa rakkauden läsnäolossa saat olla tänäkin päivänä, eikä sinua voi mikään siitä erottaa. No hyvä on, perheen alkuperä on siis Jumalassa. Entä perheen tarkoitus? Jos Jumala on siis perheen alkuperä ja lähde, niin mitä tarkoitusta varten Jumala on luonut perheen? Miksi perhe on olemassa? Olisihan Jumala voinut luoda ihmisen vain yksilöiksi, vieläpä ilman sukupuolta. Olisimme kuin enkelit, lisääntyisimme vain Jumalan luovan sanan voimasta. Ollen kuin toiseemme ohitse ajelehtiviä saaria, jotka ovat ihan täydellisiä itsessään. Olisiko tällainen kuitenkaan voinut koskaan kuvastaa Jumalan olemusta yhtä hyvin kuin nykyinen järjestys? Sen perusteella, mitä olen Raamatusta tutkinut, olen tullut siihen tulokseen, että Jumalalla oli mielessä useita eri tarkoituksia tai merkityksiä, kun hän loi ja asetti perheen. Yksi ja ehkä ensisijainen niistä oli avioliiton merkitys Kristuksen ja hänen seurakuntansa välisen rakkauden kuvaamisessa. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Hän, ruumien vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa, eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Kolossalaiskirja 1.16 kertoo meille, että kaikki on luotu Kristuksessa, Kristukseen ja Kristusta varten. Siihen lasketaan myös avioliitto ja perhe. Jumala oli ennalta suunnitellut maailman ja sen luomisen niin, että ihmiskunta tulisi olemaan karitsan morsian. Niin mies ja vaimo saisivat myös Jumalan kuvana edustaa ja heijastaa sitä rakkautta, mitä Kristuksen, Jeesuksen ja hänen seurakuntansa välillä on. Uskon, että se rakkaus olisi ollut aivan yhtä suuri, vaikkei lankeemusta olisi tapahtunut. Mutta koska se tapahtui, niin me saimme nähdä Kristuksen rakkauden syvyyden ja korkeuden ja leveyden voimakkaammin hänen kärsimyksissään, kuin se olisi näyttäytynyt vain hänen valtaistuimensa ja paratiisin leppeässä illan viileydessä. Kun miehen ja naisen välinen suhde puhuu jokaiselle syntyvälle lapselle Jumalan rakkaudesta omaa seurakuntaansa kohtaan, tuo aviopuolisoiden välinen rakkaus on arjessa näkyvä rakkauden evankeliumi. Tuo rakkaus kohtaa myös perheeseen syntyvän lapsen, aivan samoin kuin seurakuntaan liittyvät ihmiset ovat uusia lapsia Jumalan valtakuntaan. Isän lapsia, jotka syntyvät hänen ja seurakunnan, Kristuksen morsiamen helmaa. Nyt edellä olen jotenkin vajavaisesti yrittänyt kuvata perheen nähdäkseni ensisijaista merkitystä Kristuksen ja seurakunnan välisen suhteen kuvana. Toinen, joka mainitaan heti alussa, on lisääntyminen, uuden elämän luominen. Luen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Siihen liittyy suuri onni psalmin 127 ja 128 mukaisesti, että ihminen saa paljon lapsia. Katso, lapset ovat Herran lahja ja kohdun hedelmä on anti. Niin kuin hedelmällinen viiniköynnös on sinun emäntäsi sinun huoneesi perällä, niin kuin öljypuun vesat ovat sinun lapsesi sinun pöytäsi ympärillä. Lapsia ei kuitenkaan tehdä, vaan lapsia saadaan. Ymmärrän, että monet, jotka eivät ole saaneet omia lapsia, vaikka ovat toivoneet, voivat kokea tämän todella kipeänä asiana. Raamatussa Jumala kohtaa monin tavoin lapsettomuudesta kärsiviä. Ja Jumala todella tuntee heidän kipunsa. Monet ihmiset Raamatussa ovat kärsineet lapsettomuudesta, tuoneet tuskansa Jumalalle ja ovat saaneet lohdutuksen. Toiset saamalla omia lapsia, toiset saamalla hengellisiä lapsia. Toiset ovat saaneet lohdun yhteydestä Jumalan kanssa ja ovat tyytyneet siihen. Jumala ei kuitenkaan koskaan ole kuuro sinunkaan tuskallesi ja hädällesi. Kolmanneksi perheelle annettiin myös tarkoitus ottaa haltuun tämä maailma, hoitaa sitä, viljellä sitä ja varjella sitä. Ja tehkää se itsellenne alamaiseksi ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Vaikka ihminen asetettiin paratiisiin, koko maa annettiin ihmiselle sitä varten, että se otettaisiin haltuun ja sitä hoidettaisiin hyvin. Tänäkin päivänä meidän tehtävämme on olla tämän maailman hyviä huoneenhaltijoita Jeesuksessa Kristuksessa, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Palataan vielä perheen tarkoitukseen lasten suhteen. Lasten saamiseen oleellisesti liittyy Jumalan sanan opettaminen seuraavalle sukupolvelle. Oma perhe on ihmiselle ensimmäinen mahdollinen paikka, missä voi oppia Jumalasta. Tämä tehtävä on annettu yhtä paljon isälle kuin äidillekin. Mutta isää pidetään erityisesti vastuullisena Jumalan sanan opettamisen suhteen. Luen sanalaskujen kirjasta. Kuulkaa lapset isän kuritusta ja kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä, sillä minä annan teille hyvän neuvon, älkää hyljätkö minun opetustani. Olinhan minäkin isäni poika, hento, ja äitini ainokainen. Ja isä minua opetti ja sanoi minulle, pitäköön sydämesi minun sanoistani kiinni, noudata minun käskyjäni, niin sinä saat elää. Tästä päästäänkin sopivasti siihen, kuinka Jumala on jakanut tehtäviä eri perheenjäsenten kesken. Katsotaan ensin hieman tarkemmin, mitä Raamatussa sanotaan perheen isän tehtävistä. Ensimmäisenä ja suurimpana on toki mainittava, jonka sama, minkä mainitsin jo aiemmin, että miesten tulee rakastaa vaimojaan kuin Kristus seurakuntaa. Tämä on suurin ja merkittävin tavoite miehelle. Osoittaa uhrautuvaa rakkautta, joka tavoittelee toisen todellista parasta, luopuen siitä, mikä erottaa. Vaikka miehellä olisi erimielisyyksiä vaimon kanssa, miehen tulee välttää katkeroitumista ja kaikessa rakkaudessa olla muistelematta kärsimäänsä pahaa. Miehen tulee olla vaimonsa ja perheensä suojelija. Miehen tulee opettaa lapsilleen Jumalan sanaa. Miehen, toki myös vaimon, tulee valvoa omaa sydäntään niin, ettei se luovu Herrasta. Miehen tulee pitää lapset kuuliaisina ja hallita kotinsa asioita. Tätä miehen on tehtävä kaikella viisaudella ja rakkaudella, ei herroina halliten. Lapset ovat kaikki erilaisia, ja siksi isän on pienestä alkaen opittava tuntemaan lapsensa, voidakseen kasvattaa heitä Herran tahdon mukaisesti. Joskus se on vaikeaa, kun lapset tekee vääriä valintoja, ja se koskee isänkin sydämeä. Silloin miehen tulee ojentaa lapsia näistä vääristä valinnoista ja rohkaista oikeaan suuntaan. Tässä ojentamisessa täytyy kuitenkin pyrkiä siihen, ettei lapsissa nouse katkeraa kapina mieli. Silloin ojentaminen menee tarkoitustaan vastaan. Miehen viha nimittäin ei saa aikaa Jumalan tahdonmukaisia asioita. Siksikin kärsivällisyys on yksi hengen hedelmistä. Eikä lasten ojentaminen saa tapahtua koskaan vihan vallassa, vaan harkitusti ja itsehillinnän kautta. Sananlaskut 17 ja 6 kertoo, että isät ovat lasten kunnia. Kohta viittaa mielestäni siihen, että isä, joka on toiminut edellä kuvatun mukaisesti, on isä, jota hänen lapsensa ei tarvitse hävetä tai piilotella. Kaikki tämä vaatii mieheltä tietenkin vahvaa sitoutumista omaan perheeseensä. Jos miehen huomio kulkee liikaa perheen ulkopuolella olevissa asioissa, nämä tärkeimmät kutsumukset miehen isyydessä jäävät osittain tai kokonaan toteutumatta. Tämä on minulle henkilökohtaisesti nyt ollut tämmöinen hyvin kipeä kohta. Naimisiin meneminen oli minulle korkea kynnys, samoin kuin jokaisen lapsen syntymäkin sen jälkeen. Näihin tilanteisiin liittyi mun silmissä niin suuri henkilökohtaisen vastuun lisääntyminen Jumalan edessä ja sitoutuminen, että koin merkittävää pienuutta näiden asioiden edessä. Miten pieni minä voisi kantaa vastuun niin suurista asioista kuin toisista ihmisistä. Varsinkin Jumalan edessä. Pelkäsin, että en kykene sitoutumaan näihin asioihin koko elämäni ajaksi, koska en ole itse oman elämäni hallinnassa. Tunsin olevani kuin lastulaineilla suuressa maailmassa, jota en voi hallita. Kuinka voisin sitoutua näin suuriin asioihin? Lupautua rakastamaan vaimoani myötä- ja vastoinkäymisissä, jos niin monet ihmiset ennen minua ovat epäonnistuneet siinä? Kuinka voisin luvata sellaista? Kuinka voisin olla isä, kun niin moni mies on epäonnistunut siinäkin ennen minua? Siitä tuhannet tarinat kertovat surullista tarinaansa. Kuinka voisin kantaa vastuuta kokonaisen uuden ihmisen elämästä, kun juuri ja juuri osasin pitää huolta edes itsestäni? Kuinka voisin tehdä ratkaisun alkaa aviomieheksi ja isäksi, kun media ja kulttuuri on pommittanut minua koko pienen elämäni sellaisella viestillä, että minun täytyy nähdä ja kokea koko maailma, syleillä sen jokaista kolkkaa, elää vapaana ilman sitoutumuksia, jos tahdon olla onnellinen. Tuohon aikaan minulle vapautta kuvasti unelma interreilaamisesta Euroopan halki. Kuulin siitä ikäisteni keskuudessa paljon puhetta. Miten tuollaisen unelman voisin toteuttaa, jos lähtisin vastuullisen miehen elämään, joka sitoutuu aloilleen, perustaa perheen ja on heitä varten? Jumalan armosta olen kuitenkin saanut kasvaa tässä asiassa. Olen oppinut ymmärtämään, että haavekuva sellaisesta vapaasta miehestä, joka toteuttaa omia halujaan ja päähänpistojaan, on ristiriidassa Raamatun kuvaamasta esimerkillisestä miehestä. Jumala tahtoo antaa meille miehille mallin sitoutumisesta aivan alusta asti, tekemällä liiton ihmisten kanssa. Jumala on liittojen Jumala. Jumala on täysin sitoutunut tekemiinsä liittoihin ja lupauksiin. Todellinen vapaus ei olekaan irralla olemista kaikesta muusta, vaan todellinen vapaus on sitä, että saat olla juuri omalla paikallasi, johon sinut on tarkoitettu. Sinä saat olla oma itsesi ja palvella muita parhaalla tavalla. Tässä minua auttoi ensinnäkin Raamatun malli omasta luopumisesta toisten hyväksi, josta Jeesus on paras esikuva, ja sen mukanaan tuoma siunaus. Toiseksi tämä Jari Käkäleen tekemän laulun sanat, sitäkö on olla vapaa? Sitäkö se on olla vapaa, kuin käsi irrallaan ruumiista, kuin sisiliskon häntä pikkupojan kädessä, kuin oksa maahan revittynä, kuin puu myrskyn jälkeen ilman otetta maasta. Kulkea umpihangessa, ettei vain olisi vankina valmiin tie. Sitäkö se on olla vapaa, elää itsellensä, löytää köyhyytensä? Sitäkö se on? Vai sitäkö se on olla vapaa, että löytää yhteytensä ja on kokoisensa? Sitäkö se on olla vapaa? Löytää yhteytensä ja suostua paikallensa. Sitäkö se on? Mielestäni se on sitä. Jumala on asettanut meidätkin Kristuksen seurakuntaa aivan omalle paikalle ja siinä me ollaan kaikista parhaiten vapaita ja saamme toteuttaa itsemme juuri sellaisena kuin Jumala on tarkoittanut. No. Minkä roolin ja vastuun Jumala sitten antoi naiselle perheessä? Naisen tarkoitus perheessä omalle miehelleen on alusta asti ollut olla sopiva apu. Luulen, että aika moni vaimo voikin yhtyä ajatukseen siitä, että heidän miehensä on heidän apuaan tarvitseva yksilö. Tässä asemassa nainen saa olla tuomassa esille Jumalan feminiinisiä puolia ja kristillisiä hyveitä. Samoin kuin Efesolaiskirjassa miehen tehtäväksi annetaan rakastaa vaimoa, niin vaimon tehtäväksi annetaan kunnioittaa miestään. Vaikka mies on perheessä vaimon pää, vallitsee heidän välillään kuitenkin hengellinen tasa-arvo. Kristuksessa ei ole miestä eikä naista, mutta tehtävät vain ovat erilaiset. Naisen tulee olla miehelle luotettava puoliso, jolta voi hyvillä mielin ottaa neuvoja vastaan. Liekö siitä sitten kyse, kun sanotaan, mies on perheen pää, mutta kuka sen pään kääntää? Naisen merkitys lapsille on hyvin suuri. Nämä on osittain sanalaskujen luvusta 31 ja osittain Jesajan kirjasta. Nainen on lapsille lohduttaja, vaatettaja, ruokkija, ennakoija, ahkera, epäitsekäs, yrittelijäs ja sinnikäs hoivaaja. Monelta jää huomaamatta sanalaskujen kirjan 31. luvun kohdalla, kuinka voimakkaan kuvauksen se antaa naisesta. Hän kykenee huolehtimaan perheensä vaatteista myös kylminä aikoina, kykenee hankkimaan omia tuloja, hankkimaan niillä lisää. Hänellä on kykyä nähdä ja luoda kauneutta. Hän kykenee varautumaan ja ennakoimaan huonoja aikoja varten. Hän tietää ja tuntee oman kotiinsa tarkasti. Epäilen, että me miehet emme osaa aina riittävästi arvostaa, mitä kaikkea naiset tekevät pitääkseen perheiden arjen rullaamassa. Tämä on hyvä muistaa näin tulevan äitienpäivän edellä. Entäpä lasten osuus perheessä? Onko heilläkin oma roolinsa? Kyllä on. Lasten tulee pyrkiä yhtenäisyyteen keskenään ja sopuisuuteen. Perheen keskinäinen epärehellisyys saa aikaan epäluottamusta, jota on vaikea korjata jälkeenpäin. Siksi lasten keskinäinen rehellisyys on hyvin tärkeää ja myös rehellisyys vanhempia kohtaan. Lasten tulee kunnioittaa vanhempiaan, pitää huolta iäkkäästä vanhemmistaan. Lasten tulee kuunnella vanhempien ohjeita, totella vanhempiaan ja olla kuuliaisia. Ei pidä aiheuttaa vanhemmilleen turhia huolia, ettei heidän tehtävänsä olisi tarpeettoman raskas. Lapsen tulee ottaa vastaan sitä huolenpitoa ja rakkautta, mitä heille annetaan. Oppimaton ja kapinallinen lapsi saa aikaan paljon murhetta. Isoksi kasvettuaan lasten tehtävä on sitten perustaa uusia perheitä, joissa viedä siunausta eteenpäin. Katsotaan seuraavaksi, mikä on sitten perheen todellisuus, kun on katsottu nyt äsken, mikä on se tarkoitus. Käsi ylös, kuinka moni teistä on onnistunut kaikessa edeltä sanotussa? Ihan rehellisesti. Ainakin omat käteni pysyivät hyvin tiukasti alhaalla tässä vaiheessa. Mutta eipä monet muutkaan ole kuin me. Monet Raamatun niin sanotut sankarit ja keskeiset hahmot ovat olleet ihmisiä omine heikkouksineen, niin kuin mekin. Kuinka heidän elämänsä vertautuu Jumalan sanan asettamiin päämääriin? Aatami ensimmäisenä ihmisenä epäonnistuu Jumalan sanan välittämisessä vaimolleen, vaimonsa suojelemisessa pahalta ja avoimuudessa Jumalan edessä. Eeva, miehensä täydellinen puoliso, epäonnistuu Jumalan sanan tottelemisessa ja kuuliaisuudessa miehelleen. Kain, ensimmäinen maailmaan syntynyt lapsi, esikoinen, ei kuunnellut Jumalaa, kadehti veljeänsä ja murhasi hänet. Noa, jonka Raamattu sanoo olleen nuhteeton aikalaistensa keskellä, joi itsensä humalaa vedenpaisemuksen jälkeen, mikä sai aikaan siveettömän tilanteen hänen oman lapsensa edessä. Abraham, jota sanotaan Jumalan ystäväksi, epäonnistui oman vaimonsa suojelemisessa 2 eri kertaan, niin että Jumala joutui tekemään sen hänen puolestaan. Saara, Abrahamin vaimo, josta Raamattu sanoo, että hän oli erityisen nöyrän kuulijainen miehelleen, epäili Jumalan lupausta ja ajoi miehensä kirjaimellisesti toisen naisen luo. Jaakob, josta Raamattu sanoi, että Jumala suosi häntä ennen veljään Esauta, huijasi veljeltään luvan esikoisoikeuteen, huijasi isäänsä saadakseen sen esikoisoikeuden, ja vielä päästyä rauhaan oman veljensä kanssa, piti omissa lapsissaan lellikkejä, aiheuttaa riitaa ja eripuraa omien lastensa välille. Raakel, jota Jaakob rakasti enemmän kuin muita, otti mukaansa epäjumalia isänsä kotoa ja piti lasten saamista tärkeämpänä kuin Jumalaa. No entäs Daavid? Hänestä Raamattu sentään todistaa, että hän oli Jumalan mielenmukainen mies. Hän otti useita vaimoja, hankki murhaamalla itselleen toisen miehen vaimon, eikä ollut mukana lastensa elämässä tarpeeksi estäkseen vallan tavoittelut heidän keskuudessaan. Tästä esimerkkinä Absalom, Daavidin poika, joka raiskasi siskopuolensa Taamarin väkivalloin, hylkäsi tämän ja vielä anteeksi saatuaankin ryhtyi kapinaan isäänsä vastaan, pyrkien kuninkaaksi tämän paikalle. Multa loppuisi aika kesken, jos puhuisin vielä profeetta Samuelin ahneista ja kierrosta pojista, Salomon haaremista, hänen pojastaan Rehobeamista, Gideonin ja Samsonin perhesuhteista ja muista raamatuhenkilöistä. Puhumattakaan siitä, että alkaisin puhua itsestäni ja omista heikkouksistani isänä ja poikana ja veljenä. Miten monta kertaa olenkaan epäonnistunut? Miten minä tulen selviämään Jumalan oikeudenmukaisen tuomioistuimen edessä viimeisenä päivänä, kun kaikki minun tekemiseni ja laiminlyöntini tulee sellaisena esiin kuin Jumala ne näkee, täysin peittelemättöminä, ilman mitään pehmennyksiä? Mistä löytyy armo perheille? Jeesuksesta. No miten Jeesus, joka tulee tuomitsemaan koko maailman ja minutkin oman perheeni päänä, miten hän suhtautui ihmisiin, jotka olivat eri tavoin epäonnistuneet osana perhettä? Samarialaisella kaivolla Jeesus kohtasi naisen, joka oli rikkonut oman aviosuhteensa moneen kertaan. Ja eli nytkin miehen kanssa, joka ei ollut hänen omansa. Kai Jeesus nyt sentään tuomitsi naisen kovin sanoin. Ei. Jeesus hakeutui yhteyteen hänen kanssaan ja paljasti jopa oman messiaanisuutensa hänelle, tarjoten hänelle pelastusta ensimmäisenä koko Samarian kaupungista. Moninkertainen aviorikkoja sai siis kohdata armoa. Tullessaan alas kirkastusvuorelta, jossa hän paljasti lähimmille opetuslapsilleen oman pyhyytensä, kirkkautensa ja jumalisuutensa ja jumaluutensa, Jeesus kohtasi epätoivoisen isän, jonka lapsi kouristeli pahan hengen vallassa. Tällä isällä ei riittänyt uskoa siihen, että Jeesuskaan voisi auttaa hänen lastaan, mutta Jeesus kohtasi tämän isän niin tarpeineen, vahvisti hänen uskoansa ja antoi hänelle lapsensa vapaana takaisin. Uskossaan heikko isä sai siis kohdata armon. Roomalaisen sadanpäämiehen tullessa pyytämään Jeesukselta apua palvelijalleen, Jeesus olisi voinut tyrmätä hänet. Olihan sadanpäämies osa vierasta valtakuntaa, joka miehitti ja alisti Jumalan omaa kansaa. Sen sijaan hän otti miehen vastaan ja päätyi jopa ylistämään hänen uskoaan läsnäolijoille. Kyseenalaisessa asemassa oleva mies sai kohdata armon. Entä Pietari? Perheen isä, joka sai olla yksi kolmesta opetuslapsesta, jotka näkivät ja kokivat kaikista lähimmät hetket Jeesuksen kanssa, mutta kielsi mestarinsa juuri hänen heikoimmalla hetkellään, vastoin omaa vannomistaan. Ylös noustuaan Jeesus kohtasi hänet ensimmäisten joukossa, armollisesti ja myöhemmin rohkaisten häntä toimimaan uskovien paimenena, joka ruokkisi heitä evankeliumin sanalla. Myös Herransa kieltänyt perheen pää sai uuden alun ja sai kohdata armoa. Ystäväni, miten on mahdollista, että Jeesus voi kohdata nämä ihmiset näin armollisesti? Jeesushan on itse se Jumala, josta perhe on lähtöisin, joka on asettanut Raamattuun käskyt perheen suojelemiseksi, asetti avioliiton rikkoutumammaksi kuin kukaan aikalaisensa, tuomiten jopa himokkaat ajatuksetkin avion rikkomisena. Siksi, että hän on kantanut omassa ruumiissaan ristille Aadamin, Eevan, Abrahamin, Saaran, Jaakobin, Raakelin, Daavidin ja muiden sinun ja vieläpä minunkin syntini. Siellä meidän syntimme saivat sen rangaistuksen, joka meille olisi kuulunut. Kuoleman ja kirouksen. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha. Nyt jos sinä laitat luottamuksesi tähän Jeesuksen hankkimaan sovintoon sinun puolestasi, ja uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, tuomiopäivänä sinun syntisi ja epäonnistumisesi, olivat ne perheesi suhteen kuinka suuria hyvänsä, eivät vie sinua kadotukseen ja kiroukseen, sillä niiden rangaistus on kärsitty jo ristille. Tämä pelastus on tarjolla sekä meille yksilöille että meidän perheillemme. Niin kuin apostoli Paavali sanoo, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Älä koskaan lakkaa rukoilemasta oman perheesi ja perhekuntasi puolesta. Jokaiselle, joka ottaa tämän pelastuksen sanan vastaan, Raamattu sanoo, te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Sinäkin siis, joka saatat olla yksinäinen, sinun perheesi on joko sinun tavoittamattomissasi tai jo kuollut. Sinäkin pääset osaksi Jumalan perheväkeä. Ja kun olette näin tehneet ja olette osa Jumalan perhettä, josta perhe sai alkunsa ja tarkoituksensa, ei Jeesuskaan häpeä kutsua teitä veljikseen ja siskoikseen. Hän ottaa teidät iloiten vastaan sanoen, katso minä ja lapset, jotka Jumala on antanut minulle. Rukoillaan vielä yhdessä. Isä, me tulemme sinun eteesi poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyhässä hengessä. Kiitos pelastuksesta, jonka olet valmistanut meille ja perheillemme siinä sovituksessa, joka tuli täydellisesti tehdyksi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Varjele ja johdata meitä ja perheitämme elämämme loppuun asti, niin että saamme kaikki yhdessä ylistää sinua valtaistuimesi edessä viimeisenä päivänä ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Tätä me pyydämme sinulta, rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.